Estis maristo fidela, kiu post longa vojaĝ al la fianĉino en hejma vilaĝ revenis kun bulo da fromaĝ el edamo. Gi estu por vi, pri mia amo, la garantio. Conservu gin pie, sub silka paper, kaj gin vidante pensu pri mi dum vesper.